Evanghelia după Ioan, capitolul 5, primele 8 versete. Vom vorbi despre una din cele 7 minuni pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut și sunt înregistrate în Evanghelia după Ioan. Ioan alege din multele minuni care le-a făcut Mântuitorul, alege 7 și spune: Domnul Iisus Hristos a făcut multe alte minuni, dacă s-ar fi scris toate câte le-a făcut, n-ar fi încăput în toate cărțile, zice, dar au fost scrise acestea, le-am selectat pe acestea, sub inspirația Duhului Sfânt, pentru ca voi să credeți că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând în El, să aveți viața veșnică. Așa conclude Ioan în Evanghelie. Înțelegem, iată, de aceea că cele 7 minuni pe care El le-a ales au semnificație aparte. Și în seara aceasta vom vorbi despre una din aceste minuni. Ioan 5, de la 1 la 8. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită evreiește Betesda, care are 5 pritvoare. În privoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Amin. Betesda, în aramaică, înseamnă casa milei. Casa milei. Totdeauna când auzi un cuvânt propriu, un substantiv propriu, care începe cu Bet, înseamnă casă, nu? Bet El, casa lui, Dumnezeu. El de la Elohim, Dumnezeu. Bet Leem, casa pâinii, sigur că da. Bet Saida, era o localitate în jurul Mării Galilei, da? Casa peștelui sau peștilor. Era un sat de pescari. Da? Betfage, nu? De unde a luat Domnul Iisus măgărușul când a intrat în Ierusalim. Casa smochinilor. Casa smochinilor. Deci când apare particula bet, este casă. Și aici este Betesda, este casa milei. Casa milei. Vom vorbi așadar despre minunea care se întâmplă la Casa Milei. Așa să, dacă aveți nevoie de un titlu, așa să-i puneți numele. Minunea de la Betesda sau minunea de la Casa Milei. De la Casa Milei. Acest bărbat bolnav de multă vreme, 38 de ani, că e greu și să-i numeri, doar să-i trăiești și să mergi prin ei cu suferința, cu neputința. Deci era, se pare, bolnav de picioare, zăcea, era slăbănog, lame, cum se spune în limba engleză, da? Nu putea să facă nimic și era acolo de foarte multă vreme. Iisus l-a ales și știa că este bolnav de multă vreme. I-a pus o întrebare care parcă nu-i de acolo. O întrebare care parcă nu se potrivește și n-ai fi pus-o, nu? E de la sine înțeles că omul vroia să se facă sănătos, dar totuși îi pune această întrebare: vrei să te faci sănătos? Din felul cum răspunde și din felul cum ni se prezintă lucrurile, o să observăm că sunt trei bariere, trei piedici în calea acestei minuni. Sigur, nu pentru Domnul Iisus, pentru acest om, felul cum gândește el. Și o să observăm de asemenea că ne regăsim în mentalitățile acestea pe care bolnavul de la Betesda le are. Da? Care este prima? Care este prima inconveniență sau prima piedică pe care el o vede în calea lui și nu o poate depăși? Vrei să te faci sănătos? Și el spune: Doamne, n-am pe nimeni. Înseamnă că prima problemă este problema cu ceilalți. Problema cu oamenii din jur, da? Foarte mulți dintre noi suferim de problema aceasta, da? Eu aș vrea să fac multe, eu aș putea să fac multe, eu visez să fac multe, dar nu mă bagă nimeni în seamă, nu mă vede, nu vede nimeni calitatea mea, nu vede nimeni valoarea mea, nu se gândește nimeni la mine, sunt probleme care țin de ce fac ceilalți din jur. Ceilalți din jur sunt de vină. Ei sunt problema, nu mă ajută. Ar trebui să facă ceva pentru mine și nu fac. Este omul care se gândește că nu are nicio valoare, se gândește că nimeni nu-l bagă în seamă și în Psalmul 142, versetul 4, David se afla în peșteră și face un psalm. Și în versetul 4 spune așa, zice: nimeni, Doamne, nu mă cunoaște. Nimeni nu mă... Hai să citim chiar tot pasajul. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. De ce? Pentru că nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Foarte mulți sunt așa. M-am dus la Emanuel, am fost acolo, nu m-a băgat nimeni în seamă. Asta e, dacă e așa, asta e rău pentru noi. Asta e rău pentru noi, să nu o luați că, da. Nu. Dar sunt oameni care se simt foarte izolați, foarte descurajați, foarte deprimați, pentru că nu sunt băgați în seamă și nu sunt ajutați și trăiesc cu sentimentul acesta că n-au nicio valoare și de aceea nu mă bagă nimeni în seamă și n-o să mă ajute. Vezi, nu mă ajută nimeni. Fiecare are pe cineva care îl ajută, eu nu am pe nimeni. Nu am pe nimeni. Deci prima piedică, prima problemă care o vede el, e problema celuilalt. Problema oamenilor din jur. Ei sunt de vină, nu-l ajută și nu fac nimic pentru el. Care e a doua? Care credeți că e a doua? A doua piedică, a doua problemă. A doua problemă este problema lui Dumnezeu, din punctul lui de vedere. Nu am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Deci Dumnezeu lucrează, într-adevăr, Dumnezeu coboară, Dumnezeu face această tulburare a apei, da? Așa lucrează Dumnezeu. Dar în felul acesta, în dreptul meu, nu se întâmplă nimic. Eu nu ajung niciodată la acea tulburare a apei. Sigur că Dumnezeu trimite un înger, are o metodă în care lucrează și asta e experiența mea. Atât am spune experiența mea, că Dumnezeu vine din când în când, tulbură apa și eu trebuie să ajung. Dar uite că nu ajung, nu mă ajută nimeni și asta este. Minunea cu mine nu se întâmplă niciodată, pentru că Dumnezeu lucrează în felul acesta și atât. Dumnezeu era în fața Lui, nu? Dumnezeu era în prezența Lui, era la foarte mică distanță de El. El nu știa. El nu știa că Dumnezeu are și alte metode. Tot ce vedea el, tot ce înțelegea el, tot cât pricepea el, era atâta. Trebuie să tulbure apa și eu să fiu acolo, primul. Și n-ajung, nu pot. Un Dumnezeu pe care îl limităm la experiențele noastre, e un Dumnezeu pe care îl limităm la teologia și la gândirea noastră, la șabloanele noastre, la religia noastră. Da, Dumnezeu lucrează, dar așa lucrează. Eu deja îi spun lui Dumnezeu cum trebuie să lucreze și văd că Dumnezeu lucrează, dar numai într-un anumit fel. Iov ne spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Vorbește chiar și prin vise. Când oamenii sunt adânciți într-un somn adânc, înștiințează să-i ferească de rău. Sigur că oamenii, în general, nu vor să ia aminte. Nu iau seama. Dar să știți că Dumnezeu lucrează în multe feluri. Mulți dintre noi deja știm cum trebuie să lucreze Dumnezeu. Și auzim adesea între noi modul acesta de gândire și de vorbire. Eu tot aud pe alții că a venit prorocul orb, le-a spus nu știu ce, a trimis Domnul la ei pe cineva, le-a vorbit. Dom'le, mie nu-mi vorbește, uite, mie nu-mi vorbește. Sau nu știu, cum le vorbește? Sau alții au văzut minuni, alții au văzut semne. Mie nu mi se întâmplă semnele astea. Nu știu ce semne au ei, cum se manifestă asta la ei, dar la mine nu se întâmplă. Aud foarte des acest mod de credință sau acest mod de interpretare. Da. Pentru că noi îl limităm pe Dumnezeu și credem că Dumnezeu poate lucra, dar numai așa. Vine din când în când și tulbură apa. Vineri seara, în sesiunea de seară, pe WhatsApp cu sora Ana, i-am spus, zic, când a venit cu tremurul la 8:40 sau cât a fost, zice, ai fugit afară. Zic, n-am fugit, dar am mers așa spre ușă și am ieșit în spate. Știți ce făcea bazinul? Era ca o covată care se plimba așa pe... ca o coajă de nucă, da? Toată. Mare parte din apă a ieșit afară, da? Dumnezeu a clătinat încă o dată toate lucrurile în California. Nu știu cât o să le mai clatine. Nu știu cui vorbește Dumnezeu. Nu știu dacă noi înțelegem. Dar oricum mulțumim Domnului că suntem safe și că niciunul dintre noastre n-ați pățit nimic, nu? Everybody's safe? Da? Ați văzut bazinul? Dacă aveți bazin, ați văzut cum s-a tulburat apa? Ați văzut? Nu știu dacă asta era la Bethesda, dacă chiar așa să tulbura, să mișca apa, da? Dar este problema aceasta în gândirea noastră. Ori dăm vina pe ceilalți, că nu ne ajută, că nimeni nu face nimic pentru noi, ori dăm vina pe Dumnezeu că lucrează numai într-un fel și felul ăla nu ni se întâmplă nouă. Se întâmplă la alții, dar nu nouă. Și al treilea lucru și ultimul, și cel mai delicat, problema aceasta este problema cu mine însumi. Eu cred că atunci când Domnul Iisus întreabă bolnavul, întreabă slăbănogul, vrei să te faci sănătos? Cred că de fapt întrebarea este ceva în felul acesta sau în genul acesta. Ești gata pentru o schimbare radicală? Da? Ești gata pentru o schimbare radicală? 38 de ani ai un pattern, ai un fel de viață. Stai aici și aștepți. Acum, dacă te faci sănătos, dacă chiar vrei să te faci sănătos, înseamnă că vrei o schimbare radicală. Ce urmează după vindecarea ta e o schimbare radicală. Poți să mergi, o să-ți duci patul, o să te angajezi din nou, o să cauți serviciu, trebuie să te ocupi de familie, nu mai poți să dai vina pe alții, nu mai depinzi de alții, poate alții depind de tine. Și o să fie o schimbare radicală în viața ta. Ești gata pentru această schimbare radicală? În viața multora, Domnul nu lucrează pentru că ei nu sunt gata pentru o schimbare radicală. Când Dumnezeu intervine, schimbarea e totală, e radicală, frați și surori. Așa este. Să observăm imediat de ce e important să spunem asta. Cineva mi-a zis odată, frate, sunt gata să fac orice, orice, frate, să-mi salvez familia. Și am spus, frate, nu trebuie să faci orice. Trebuie să faci numai un lucru. Să lași pe Dumnezeu să te schimbe. Și Dumnezeu când te schimbă, te schimbă radical. Nu te schimbă un pic, așa. De nici nu se vede. Ai avut o întâlnire cu Dumnezeu, dar nici nu se vede. Te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, dar nici nu se vede. Ai avut un timp de post și rugăciune, dar nici nu se vede. Când Dumnezeu se atinge de tine, schimbarea e radicală. Aici nu înțelegem noi. Aici nu putem înțelege. Dacă este cineva în Hristos, spune 2 Corinteni 5 cu 17, este o făptură nouă. Făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Nu e așa că știți cuvântul care l-a primit el în ziua de sabat? Ia-ți patul și umblă. Versetul 8. Ia-ți patul și umblă. Ei, dar mai târziu puțin, când îl întâlnește Domnul în templu, aflăm mai mult despre ce umblare este vorba. Nu e o simplă umblare, o simplă luare a patului care se face în fața preoților și a cărturarilor în ziua de sabat, ca să stârnească intrigă și controverse teologice. N-ai voie să-ți duci. Nu, n-ai voie în sabat să lucrezi, dar ei duseseră legea atât la extremă că n-ai voie să faci nimic, da? Am fost recent în Israel și în ziua de sabat nu poți să mergi cu liftul, că n-ai voie să apeși butonul. E păcat să apeși butonul, să mergi cu liftul. Nu știu de ce nu-i păcat să mergi pe scări. Aia nu-i păcat. Vedeți ce gândire obtuză și ce gândire ciudată face religia din oameni și tradiția și toate astea. Dar acolo aflăm, nu-i așa, despre ce fel de umblare este vorba. Le întâlnește în templu, în versetul 14, și spune... Acum că te-ai făcut sănătos, cu alte cuvinte, ai grijă cum umbli, ai grijă cum trăiești. Ai grijă să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple mai rău. Galateni 5 cu 16 spune, umblați cărmuiți de Duhul și implicit este acolo, în felul acesta, astfel, nu veți împlini sau nu împliniți faptele firii pământești. Galateni 5 cu 25, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Și unul din versetele mele preferate, Romani 8 cu 14, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Haideți să privim la aceste trei piedici și să le îndepărtăm, să le dăm la o parte. Haideți să încetăm să mai dăm vina pe oameni. Haideți să încetăm să mai dăm vina pe Dumnezeu. Și haideți să încetăm să gândim cu mentalitatea că Domnul ne e dator să ne facă o minune. Și cam atât. Să înțelegem că de fapt Domnul vrea o schimbare radicală în viața noastră. Vrei să te faci sănătos? Înseamnă ești gata ca Dumnezeu să intervină în viața ta radical? Să te schimbe, să te transforme în mod radical? Adică ești gata să umbli în neprihănire? În sfințire? Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!